Lielais alkohola patēriņš Latvijā ir satraucošs. Tas ietekmē veselības, ekonomikas jomu un ir pierādīts, ka alkoholam ir saistība ar biežāku mirstību, norāda Pasaules veselības organizācijā. Drīzumā Saeimas deputātiem nāksies izšķirties par to, vai un kādiem būt efektīvākiem paņēmieniem alkohola patēriņa ierobežošanai Latvijā. 25. Oktobrī grozījumi alkohola aprites likumā būs jāskata Saeimas sociālo un darba lietu komisijai otrajā lasījumā. Kopā saņemti vairāk nekā 40 priekšlikumi. Tos nosauc komisijas priekšsēdētājs Andris Bērziņš no Zaļo un Zemnieku savienības.
Viens liels bloks ir par to, no cikiem līdz cikiem drīkstēs pārdot. Tur ir kādi 7-8 varianti. Tad ir viens bloks ir no cik kāda vecuma, tur ir 18, 20, 21 ir. Tad ir vēl viens bloks ir par reklāmu. Diezgan liels bloks ir visveidi, teiksim, reklāmas, tas ir gan televīzijas, gan interneta, tam līdzīgi. Tad ir to, ko mēs jau arī runājām, bija par aizliekšanu vai daļēju aizliekšanu viņu pārdot internetā.
Un vēl ir daudzi citi priekšlikumi, piemēram, liekt alkoholu pārdot iereibušām personām, to tirgot degvielas uzpildes stacijās un citi. Cik daudz priekšlikumu, tik daudz arī iebildumu no nozares. Alkohola nozares asociācijas izpildu direktors Dāvis Vītols saka, esam pret gandrīz visiem deputātu priekšlikumiem, izņemot papildu marķēšanas prasības uz pudelēm par grādīgo dziru kaitīgumu. Vēl varētu diskutēt par vecuma paaugstināšanu, no kāda atļauts iegādāties alkoholu, lai ierobežotu alkoholu tirdzniecību un šī netikuma izplatību gados jaunu cilvēku vidū. Taču visam citam nē. Pēc viņa teiktā cietīs ekonomika, valsts budžets.
Mēs viennozīmīgi esam pret svētdienām un vakariem, ir sevišķi pret svētdienām tādēļ, ka svētdienās mēs redzam, kad visvairāk tieši pierobežā turisti brauc iegādāties alkoholiskos dzērienus, kas nozīmē, ka šīs sestdienu un svētdienu ierobežojums nozīmē to, ka kad valsts budžetā būs zaudējumi.
Bet attiecībā uz sabiedrību tikšot panākts pretējs efekts, jo tas, kas aizliegts, to īpaši kārojas. Un tāpēc, reķinoties ar ierobežojumiem, cilvēki alkoholu sāks pirkt vairāk.
Ja tu apzinies, ka šis alkohols paliek nepieejams, tu zini to, ka tev viņš jāiepērk ar rezervi, un tad liela daļa cilvēku iepirks rezervi. To arī rāda mūsu aptauju, ko mēs veicām, jautājot cilvēkiem, nu, kāda būs šī ietekme. Pa lielam 4% atbildēja, ka viņiem šis patēriņš samazināsies, 70% pateica, ka nekas nemainīsies, 18% teica, ka veidos lielākas rezervas.
Pret liegumu alkoholu tirgo degvielas uzpildes stacijās iebilst Jārs Karčevskis, kas vada degvielas tirgotāju asociāciju. Benzīntankus Karčevskis salīdzina ar maziem veikaliem, kuros pircēji var nopirkt preci bez garām rindām, turklāt par dārgāku cenu. Un vēl daudzos lauku reģionos degvielas uzpildes stacija esot vienīgā vieta, kur iegādāties alkoholiskos dzērienus.
Tas ir pakalpojumu grūs, ko vieni pērk degvieli, vieni pērk saldēju, vieni pērk alkoholu, vieni pērk ūdeni, otri pērk ēdienu ātrajā ēdināšanā. Tas ir, sauksim, mazs, neliels veikals, kādus mēs redzam arī visu citur Latvijā. Mēs neatbalstam, mēs attiecīgi esam informējuši Saeimas sociālo lietu komisiju. Mēs redzam, ka sanāk tā, ka tā ir sankcionēta sankcionēta tirgus daļas pārdales starp citiem tirgotājiem, tātad kura izraisīs negodīgu konkurenci.
Tāpat citu nozaru pārstāvji Saeimas deputātiem savās iebildēs norāda, ka nav pārliecinošu argumentu, kāpēc pieņemt šādus aizliegumus. Pretējās domās ir Rīgas Stradiņa Universitātes Sabiedrības veselības institūta pētniece Laura Isājeva.
Ne jau tāpēc tie priekšlikumi tur ir, lai jo viņam patīk, jo viņam tā gribētos, nevajag kaut kā gribētos kaitēt alkoholu nozarei nekādā gadījumā. Visi šie priekšlikumi ir pierādījumos balstīti ar mērci uzlabot sabiedrības veselību un mazināt alkoholu patēriņu saistīto kaitējumu. Tie priekšlikumi, kas tur jau ir iekšā, būtu lieliski, ja visi tie priekšlikumi būtu atbalstīti. Tas noteikti mazinātu arī patēriņu, vismaz tas uzlabotu šo šo ainu nekā tā ir tagad.
Šeit jānorāda, ka gandrīz pēdējo 20 gadu laikā, kopš Latvija iestājās Eiropas Savienībā, nav sekojuši būtiski ierobežojumi attiecībā uz alkohola pieejamības, tirgošanas un reklāmas ierobežošanu. Tā teikt, minimumu, ko prasa Pasaules veselības organizācija, Latvija izpilda. Jā, vairākus gadus ir celtas alkoholisko dzērienu cenas ar izmaiņām akcijas nodokļu politikā, kam ir nozīme, bet tas nav nesis būtiskus uzlabojumus. Eksperti norāda, nostrādās tikai visi iepriekš piedāvātie ierobežojumi kopā. Arī Pasaules veselības organizācija rekomendējusi politiķiem ņemt vērā iepriekš minētos priekšlikumus. Runā Pasaules veselības organizācijas pārstāvniecības Latvijā vadītājs Uldis Mitenbergs.
Katrā gadījumā ir būtiski, lai šos grozījumus pieņem vismaz tādā veidā, kā viņi ir šobrīd, bet katrā ziņā būtu apsveicam arī tas, ja tiktu ņemt vērā priekšlikumi, kas ir vērsti uz vēl lielāku alkohola ierobežošanas pastiprināšanu. Gada laikā mēs pazaudējam alkohola lietošanas dēļ aptuveni 6000 iedzīvotāju. Tātad tas ir aptuveni tik, cik liela ir alūksne. Tātad katru gadu mēs pazaudējam vienu alūksni alkohola seku dēļ.
Uz to, ka priekšlikumi varētu būt vēl striktāki, norāda arī Rīgas Stradiņu Universitātes Sabiedrības veselības institūta pētniece Laura Sajeva. Ja pieņems tikai daļu no tiem, tas, protams, ir labāk nekā nekāda rīcība, taču tā būtu sevis mānīšana un zināma izlikšanās, ka darbs ir padarīts un ar to pietiks.
Svarīgs vēl, piemēram, kas nav šajos priekšlikumus, bet to arī Pasaules veselības organizācija rekomendē, ierobežot alkoholisko dzērienu iegādes laiku tirdzniecības vietās, kas piedāvā dzērienus patēriņam uz vietās. Tad bāri, restorāni, jā, kaut kādas tādas vietas. Un mums šāds te regulējums nav, un šajos priekšlikumos viņš arī pagaidām nav iekļauts.
Visam iepriekš minētajam piekrīt veselības ministrs Hosam Sabū Merī no Jaunās vienotības. Ties arī viņš uzsver, ka jautājums par alkohola aprites ierobežošanu ir saskares punkts ar milzīgu industriju, ar lobijiem, ar milzīgu budžetu.
Vienmēr ir labāk nekarot, labāk atrodas kompromisu. Un vismaz labosim kaut ko nekā pilnīgi nekā, vai ne? Labāk ejiet uz priekšu ar kaut ko. Es ceru, ka tomēr Saeimā strādā ar šī likuma aktīvāk. Un es, kā veselības ministri, es noteikti būšu ļoti cieši kontaktu ar Saeimu un ar sociālo darbību komisiju, kur likums patreiz ir. Un es domāju, ka tur ir diezgan nepieciešam daudz gan laiku Saeimā, veltīt to, gan arī diskusijas, bet kā es jums teicu, ka šie jautājumi nebūs šogad.
To, ka sarunas būs garas un nopietnas, prognozē arī Saeimā. Atbildīgās komisijas priekšsēdis Andris Bērziņš no ZZS.
Katrā gadījumā to, kad alkoholu lieto, un daudz mēs viņu lietojam, tas ir viennozīmīgi ir ļoti slikti un ir kaut kas obligāti ir jādara, lai to samazinātu.
Par vecuma slieksni, no kura nopērkams alkohols un papildu marķējumu izvietošanu uz pudelēm, ir vismazāk iebildumu izriet no intervēto atbildēm. Bet ir vēl pārējiem būtiskie priekšlikumi par tirdzniecības laika un vietu ierobežojumiem, par kuriem vēl pamatīgi lauzīs šķēpus. Vita Anstrete, speciāli Latvijas radio.